Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europa Liberă emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. În regiunea transnistreană a început campania electorală pentru alegerile așa zise prezidențiale, iar actualul șef al administrației Evgenie Șefciuc se lansează în cursă pentru un al doilea mandat. Cum trebuie să fie prestația jurnaliștilor într-o campanie electorală? Un interviu cu experta de la Washington, Gina Lentine. Ce recomandări au experții internaționali pentru depășirea crizei economice din Transnistria și cum a fost văzut la Moscova decretul lui Evgenie Șefciuc de alipire a Transnistriei la Rusia, într-un interviu cu politologul rus Dmitri Danilov. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderul administrației transnistrene, Evgenie Șefciuc, și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale. Perioada electorală pentru alegerile nerecunoscute pe plan internațional a început în stânga Nistrului la 11 septembrie, iar candidații se pot înscrie până la 10 noiembrie. Potrivit sondajelor de opinie, prima șansă de a fi ales o are președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, urmat în tropul preferințelor de Evgenie Șefciuc. În ajunul depunerii candidaturii sale, Evgenie Șefciuc a fost la Moscova, unde, potrivit unui comunicat, a discutat cu factori de decizie din capitala rusă pe marginea situației social-economice din Transnistria. Tot săptămâna trecută, Evgenie Șefciuc s-a întâlnit și cu Mitropolitul Moldovei Vladimir. Un comunicat de la Tiraspol anunță că Mitropolitul Vladimir, citez, s-a aflat în Transnistria într-o vizită oficială, iar în cadrul întâlnirii s-a discutat despre construirea de noi biserici în Transnistria și restaurarea celor existente. Posibilul contracandidat al lui Evgenie Șefciuc, președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, încă nu și-a anunțat candidatura, însă legislativul regiunii pare să se fi lansat și el în campania electorală. Astfel, în baza unei informații făcute publice de Curtea de Conturi a regiunii, deputații l-au acuzat pe Evgenie Șefciuc de faptul că ar fi singurul fondator al Fondului de Stabilizare, unul dintre conturile speciale unde se colectează plățile pentru gazele rusești și de unde apoi banii ar trebui să fie redirecționați către achitarea pensiilor și salariilor bugetarilor. O replică venită din partea executivului spune că fondul a activat ca organizație necomercială cu un consiliu de administrație, iar cele aproape 89 de milioane de ruble acumulate în perioada 2012-2016 au fost direcționate către proiecte de dotare a armatei, de infrastructură, de deschidere a unor farmacii sociale, dar tot de acolo a fost finanțată și vizita Patriarhului Kiril. Au fost de asemenea finanțate uniformele festive ale militarilor pentru parada de 25 de ani de la autoproclamarea independenței, au fost reparate cazărmile structurilor de forță și clădirile Curții Constituționale și a Procuraturii, se spune în declarația executivului de la Tiraspol. Tot în context electoral, Sovietul Suprem a adoptat în a doua lectură un pachet de legi cu privire la mass media, prin care legislativul își rezervă dreptul de a numi redactorii în mass media publice și dreptul de a limita accesul jurnaliștilor la anumite evenimente. În replică, executivul controlat de Evgenie Șefciuc a calificat această acțiune drept încercare de a impune cenzura. Militarii grupului operativ de trupe ruse, dislocat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, au continuat șirul de aplicații militare. După ce acum două săptămâni aceștia au exersat, citez, respingerea atacului teroriștilor asupra unui post de pacificatori, militarii ruși au mai desfășurat încă două exerciții, în care au exersat tragerea cu lansatoare de grenade și demenarea câmpurilor de luptă de mine antitank și mine antipersonal. Aplicațiile au loc în pofida protestelor repetate ale autorităților de la Chișinău, care au cerut ambasadorului rus ca aceste acțiuni să înceteze și au reiterat necesitatea retragerii trupelor ruse din Republica Moldova și transformarea formatului de pacificare în unul civil cu mandat internațional. În regiunea transnistreană, Rusia a avut deschise la alegerile de duminică în Duma de Stat 22 de secții de votare. Autoritățile de la Chișinău s-au limitat la a recomanda părții ruse să nu deschidă secții în stânga Nistrului, spunând că nu poate garanta securitatea acestora. Miniștrii de externe din Germania și Franța au vizitat Ucraina în efortul de a consolida efortul de pace din 2014 pe fundalul continuării ostilităților dintre forțele guvernamentale și separatiștii proruși din estul țării. Cu o zi înainte, liderii regiunii separatiste estice sprijinite de Moscova declaraseră armistițiu cu începerea din 14 septembrie, iar ministrul german de externe a spus că și Kievul a promis să respecte încetarea focului. Săptămâna viitoare ar putea fi semnată o înțelegere dintre Kiev și separatiști de a-și retrage forțele din trei zone din estul Ucrainei.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a confirmat vineri anunțul rusesc că Moldova nu dorește să preia conducerea rotativă a Comunității Statelor Independente, care și-a ținut vineri summitul anual în capitala kirghiză Bishkek. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Potrivit calendarului Comunității Statelor Independente, Moldova urma să fie la anul copreședinte a CSI, iar în 2018 președinte. Refuzul Chișinăului de a-și asuma misiunea a fost făcut public joi de consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov, care a spus că Rusia își va asuma rolul în locul Moldovei, fiind următoarea țară pe listă în ordine alfabetică. Într-o declarație, guvernul de la Chișinău a spus că a informat din timp partenerii din CSI despre faptul că nu va prelua conducerea organizației. În comunicație mai spune că motivele sunt problemele financiare cu care se confruntă Moldova, dar și faptul că în 2018 în Moldova sunt programate alegeri parlamentare. Se mai amintește că oricum Moldova nu participă la toate activitățile CSI, nefiind membră în structurile de securitate și de apărare. Știrea vine după ce președintele Nicolae Timofti anunțase că pentru al doilea an la rând nu va merge la summitul CSI. Într-un comunicat de presă la 8 septembrie, Timofti spunea că reuniunea va fi axată pe tematică economică, ceea ce ar face mai potrivită participarea premierului Pavel Filip. Premierul a plecat la Bishkek împreună cu ministrul său de externe, Andrei Galbur. Potrivit agențiilor de presă rusești, Galbur a discutat cu omologul său rus, Sergei Lavrov, mai multe chestiuni, inclusiv procesul de reglementare a conflictului transnistrian. Timofti a fost ultima dată la summitul anual CSI în 2014, când s-a certat în văzul reporterilor cu omologul său rus Vladimir Putin. În ajun, Moscova a spus că ieșirea Ucrainei din organizație nu este pe agenda. Consilierul prezidențial Yuri Ushakov le-a spus reporterilor că Kievul n-a declanșat până acum vreo procedură de ieșire din structura post-sovietică. Singura țară care a părăsit CSI până acum a fost Georgia, în urma scurtului război cu Rusia din 2008.
Mircea Țicudean cu detalii de la summitul CSI de vineri de la Bishkek. Potrivit datelor băncii centrale de la Tiraspol, inflația în regiunea transnistreană va fi în acest an de 2%, o inflație redusă în pofida crizei economice și valutare din regiune. În iulie și august a fost înregistrată o deflație, adică o scădere a prețurilor cu 1,4 și respectiv 0,9%, datorată în mare scăderii sezoniere a prețurilor la fructe, legume și ouă. În schimb, s-au scumpit zahărul, carnea, făina și uleiul. Majorarea cea mai mare de prețuri a avut loc la produsele nealimentare, electrocasnicele, produsele de uz casnic, materiale de construcție. Aceste scumpiri vin în mare parte din cauza faptului că vânzătorii sunt nevoiți să cumpere valută pentru a procura marfă în afara regiunii la cursul neoficial de 14-15 ruble pentru un dolar, în condițiile în care cursul oficial este de 11,3 ruble. Ceea ce înseamnă, potrivit unui comunicat al Băncii Centrale de la Tiraspol, că piața deja s-a adaptat la noul curs al valutelor, iar o eventuală depreciere a rublei transnistrene, asupra căreia insistă puterea executivă, nu va avea un impact major asupra societății. Sovietul Suprem, care stabilește cursul valutar oficial, se opune devalorizării, pe motiv că acest lucru va determina un salt al inflației și va lovi puternic nivelul de viață al oamenilor de rând. Ziarul Băncii Centrale de la Tiraspol, Vestnik PRB, a publicat în ultimul său număr opinia câtorva grupuri de experți din Federația Rusă și Germania cu privire la situația de pe piața valutară a regiunii transnistrene și despre măsurile pe care aceștia le recomandă pentru ieșirea din criza profundă în care regiunea se află de mai mult timp. Experții reprezintă Academia de Administrație Publică și Serviciul de Stat de pe lângă președintele Federației Ruse, Organizația de Consultanță, Consilieri Financiar și Contabil și Compania Europeană de Consultanță, Berlin Economics. Agenția de știri Novosti PMR sintetizează într-un articol principalele recomandări ale experților și spune că aceștia insistă unanim asupra deprecierii rublei transnistrene, dar nu numai. Este nevoie în primul rând de corectarea cursului oficial cu aproximativ 30%, ceea ce ar ridica costul oficial al dolarului de la 11,3 ruble, cât este acum, la 14,5 ruble, valoare la care dolarul se vinde pe piața neagră. În al doilea rând, ajustarea trebuie să fie făcută nu treptat, ci dintr-o singură mișcare. O depreciere bruscă într-o singură etapă ar permite calmarea pieței și reducerea efectului negativ al slăbirii rublei transnistrene. Experții Academiei Ruse de Administrație Publică atrag atenția pe de o parte la scăderea considerabilă din economia regiunii transnistrene, iar pe de altă parte la reducerea veniturilor provenind din vânzarea valutei străine și scăderea de aproape 4 ori a transferurilor de peste hotare efectuate de persoanele private, de la 82 de milioane de dolari la 21 milioane de dolari. Experții ruși pun o diagnoză severă sectorului real al economiei transnistrene. Aceștia notează că regiunea are o situație politico-economică nefavorabilă, având în vedere realitățile geopolitice actuale, are o economie monopolizată și neechilibrată, care depinde puternic de prețurile internaționale la curentul electric. 40% din producția industrială și exportul regiunei revine electroenergeticii. Ajutorul din partea Rusiei poate pentru o vreme să reducă din intensitatea acestei probleme, dar nu să o și soluționeze, sunt convinși experții ruși. Experții de la compania de consultanță Berlin Economics operează și ei la rândul lor cu noțiunea de curs real efectiv de schimb valutar, notând că din 2014 acest curs a crescut brusc cu aproximativ 30%. În consecință, a scăzut competitivitatea produselor transnistrene pe piețele internaționale, ceea ce a generat scăderea exporturilor și reducerea rezervelor valutare. Pentru a restabili această competitivitate este nevoie de o depreciere a rublei transnistrene cu exact acele 30%. Deprecierea trebuie făcută într-o singură etapă pentru că Banca Centrală a regiunii nu are rezervele valutare necesare pentru corectarea treptată a cursului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută la Chișinău au avut loc discuții publice cu privire la fortificarea abilităților jurnaliștilor de a monitoriza campania electorală. Evenimentul s-a referit la campania electorală prezidențială din dreapta Nistrului, însă multe dintre principiile și sugestiile formulate în cadrul evenimentului cu privire la comportamentul optim al jurnaliștilor în campania electorală sunt general valabile pentru meseria de jurnalist. Am discutat pe marginea evenimentului cu experta de la Washington, Gina Lentine, coordonator superior de program în cadrul Freedom House, organizație care finanțează mai multe proiecte de monitorizare a alegerilor din Republica Moldova.
По моему мнению и по мнению Freedom House, сами эти выборы будут очень важны для Молдовы.
Din punctul meu de vedere, dar și din punctul de vedere al Freedom House, aceste alegeri sunt foarte importante pentru Moldova, pentru că va fi pentru prima dată, după mai mult timp, când vor avea loc alegeri prezidențiale directe. Iată de ce am vrut să avem această colaborare cu partenerii noștri care sunt jurnaliști și activiști. Iată de ce am decis să colaborăm cu Centrul pentru Investigație Jurnalistice, Centrul pentru Analiza și Prevenirea Corupției și Ziarul de Gardă. Și credem că dacă există informație obiectivă și acces la această informație și dacă există investigații de o calitate înaltă, atunci cetățenii vor avea mai mult acces la informație și vor înțelege mai bine de ce alegerea lor este foarte importantă și de ce, în general, este foarte important să votez pentru o anumită platformă, un anumit candidat. Într-un final, aceasta înseamnă să votez pentru libertate și pentru democrație.
И за кандидат, и в конце концов за свободу, и за демократию.
Свобода слова, свобода прессы, хотя как...
Libertatea cuvântului și libertatea presei, chiar dacă reprezintă același concept, au totuși semnificații diferite în democrațiile vechi din Occident și din Statele Unite și în democrațiile noi, în special în partea noastră de Europa. Care sunt problemele cele mai mari pentru libertatea presei și libertatea cuvântului în regiunea noastră?
В Молдове точно это доступ к информации и...
În Moldova, în mod sigur, este vorba despre accesul la informație. Freedom House a elaborat un raport pentru ONU cu privire la libertatea de expresie în Moldova și acolo constatam că prima problemă este accesul la informație. A doua problemă este concentrarea presiei în Moldova, pentru că eu știu că există cel puțin 5 posturi de televiziune și doar un singur post independent în Moldova. Iată de ce concentrarea presei și transparența acestei concentrări este o foarte mare problemă aici. Situația în presa din Transnistria, așa cum o descriu unii experți, este chiar mai proastă decât pe malul drept al Republicii Moldova. Cum vedeți posibilitatea pentru jurnaliști de a lucra în aceste condiții? Pentru jurnaliștii din Transnistria, din punctul meu de vedere, este foarte important să colaboreze cu jurnaliștii din Moldova și de asemenea din Ucraina. Acum câteva luni am avut un program pentru dezvoltarea de parteneriate dintre jurnaliștii din Moldova și din Ucraina. Am avut și câțiva participanți din Transnistria și ei mi-au spus că această experiență le-a fost foarte utilă, pentru că știu că situația acolo este chiar mai proastă decât aici în Moldova.
Situația там это совсем хуже, чем здесь в Молдове.
Скажите, вот работа журналиста, она сама по себе такая, что
Munca de jurnalist este de așa natură încât în principiu la modul ideal ar trebui ca el să nu țină partea unui figurant al știrii, să nu prezinte știrea unilateral. Adică este vorba despre respectarea deontologiei și anumitor principii jurnalistice. Cât de greu este de respectat aceste principii într-o campanie electorală? cum ar trebui să se comporte un jurnalist pentru a nu-și pierde fața în campania electorală. Este foarte important ca toți jurnaliștii să știe care le sunt drepturile. Asta în primul rând. În al doilea rând, este foarte important ca ei să aibă acces la resurse pentru situația în care li s-ar întâmpla ceva dramatic, pentru că noi știm că în timpul alegerilor situația în țară se acutizează. Iată de ce este important să existe oameni pe plan internațional care au astfel de resurse pentru activiști, pentru jurnaliști, pentru a le acorda asistență de urgență în cazul în care se întâmplă ceva dramatic. Alegeri vor avea loc în curând și pe malul drept al Republicii Moldova și în regiunea transnistreană. Ce sfat ați avea pentru jurnaliști? Cum să-și facă bine meseria în această perioadă? Este o întrebare foarte complexă. Știți că Freedom House are rapoarte cu privire la libertatea presei, libertatea în lume și cu privire la jurnaliștii care fac investigații și relatează la alegeri. Aș spune așa, Freedom House desigur că susține libertatea presei și libertatea cuvântului aici, iar dacă apar careva probleme, noi ținem să facem cunoscut faptul că organizația noastră are un program pentru asistență urgentă, pentru a-i ajuta pe activiștii și jurnaliștii care au probleme cu autoritățile locale.
Jurnalistam, care au probleme cu miestnimi vlastiami.
Можно к вам обращаться в случае журналисты pot apela la voi în cazul în care au probleme grave cu autoritățile?
Da, nas este zis în Moldova miestnic.
Da, avem în Moldova un coordonator local pe colega mea Tatiana Puiu și ea poate coordona o astfel de situație de urgență dacă se întâmplă ceva foarte grav.
Если что-то ужасно происходит.
В международной прессе какова общая практика?
În presa internațională, care este practica curentă de numire a redactorilor șefi în mass media publică? Vă întreb asta pentru că la Tiraspol, Sovietul Suprem a votat o lege prin care are dreptul să numească redactorii șefi în mass media publică din regiune. Freedom House are și un raport cu privire la libertatea presei în Transnistria. Din punctul meu de vedere, dacă administrația controlează totul, acest lucru pare să fie o mare amenințare la adresa libertății presei în Transnistria. A fost opinia expertei de la Washington, Gina Lentine, coordonator superior de program în cadrul Freedom House. Sâmbătă, în majoritatea localităților din regiunea transnistreană au avut loc festivități dedicate aniversării a 10 ani de la referendumul din 2006, în cadrul căruia peste 97% dintre locuitorii regiunii s-au pronunțat pentru alipirea la Rusia. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat câțiva locuitori ai regiunii întâlniți în stradă ce crede ei despre referendumul de acum 10 ani și de ce abia acum autoritățile declară că își doresc să pună în aplicare rezultatele acestuia.
Мне кажется, если бы мы с Россией хоть немножко, у нас было где-то общая государственная граница, мы, наверное, быстрее бы присоединились. А так и как бы трудновато, у России самой сейчас куча проблем.
Я думаю, это, во-первых, территориальная проблема. У нас нет соприкосновения с границей России, поэтому нас присоединить никак туда нельзя. Но можно вопрос решить по-другому, сделать, например, автономной республикой России. Вот в таком формате.
Чтобы депутаты поменялись все, и чтобы новые депутаты тогда поменяются, а которые 30 лет во власти ничего не делают. Но только строят виллы, машины, и вот они живут. А народ без работы. Вон, смотрите, у меня сына нет работы, у дочки нет работы, и как и у вас соседей, и у всех остальных.
У нас мысли заняты другим, так мы даже не думаем. Мы просто себе спокойно живем.
И надеемся на лучшее.
Да.
Все говорят, да, что мы хотим быть с Россией, до сих пор говорят об этом. А результатов никаких пока. Наша проблема в том, что мы находимся обособленно между двумя государствами, Украиной и Молдовой. Поэтому территориально нас, может быть, сложно признать. Продолжаем сложно жить. И с каждым днем все сложнее и сложнее. Выход, честно говоря, сложно сказать, каков выход из данной ситуации. Ну, мы продолжаем надеяться все-таки еще и ждать чего-то лучшего.
Opinii ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, consemnate de corespondenții noștri în regiune. Cum s-a văzut decretul semnat de Evgeni Șefciuc la Moscova și de ce autoritățile ruse nu au reacționat oficial în niciun fel? Au fost întrebările pe care le-am adresat politologului rus Dmitri Danilov, șef al Direcției Securitate Europeană la Institutul pentru Europa al Academiei de Științe a Federației Ruse.
ну, честно говоря, я не знаю, как он был воспринят в Москве на самом деле.
Sincer să fiu, nici nu știu cum a reacționat Moscova. De fapt, o reacție oficială, din câte știu eu, până în acest moment încă nu există. Și lucrul acesta în sine arată destul de ciudat, chiar surprinzător, aș zice. Pentru că subiectul este foarte serios. Pe de o parte, Moscova este într-o situație destul de complicată dacă e să luăm în calcul poziția sa oficială în problematica moldo-transnistreană, a reglementării și a negocierilor. Pe de altă parte, dacă decretul este o surpriză pentru Moscova, lucru pe care eu nu prea l-aș crede, atunci situația ridică din nou importante semne de întrebare. Poate că este vorba despre exact acea independență a Transnistriei despre care s-a tot vorbit atât de mult. Independență între ghilimele, bineînțeles. O altă posibilă tălmăcire provine din faptul că este vorba despre decretul președintelui în funcție, dar în același timp, acesta a fost semnat în condițiile unui început de campanie electorală. Și ajunse în acest punct, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Nu este foarte certă poziția actualului președinte în calitate de candidat pentru un nou termen și cu atât mai mult nu este clar dacă Șefciuc poate conta pe un nou mandat. Dacă așa stau lucrurile, atunci apar noi reguli de joc, preelectorale, destul de evidente, joc în care sunt aruncate toate forțele și se acceptă riscuri maxim. În primul rând, un pas atât de hotărât din partea lui Șefciuc îi poate consolida susținerea în societatea transnistriană și poate chiar în rândul clasei politice. Pe de altă parte, s-ar putea ca, din contră, în situația dată, acest exces de curaj să se explice prin faptul că președintele nu are ce pierde. Și o astfel de tălmăcire este posibilă și pare să fie chiar argumentat. Întrebarea ar fi alta. În ce măsură este o poziție care chiar a fost coordonată cu Moscova? În ce măsură asta se înscrie nu doar în linia politică a Rusiei, dar și în contextul economic? Ori este evident că realizarea decretului cu privire la trecerea Transnistriei la legislația rusă și denunțarea tuturor documentelor adoptate anterior, ce contravin acestei legislații, va genera și anumite prejudicii, în primul rând de ordin economic. Și nu este clar cine va compensa aceste prejudicii și nu este clar în ce măsură Moscova este gata să-și asume aceste consecințe. Aceste întrebări, din punctul meu de vedere, rămân, în acest moment, fără răspuns. Mie mi se pare că intriga rămâne în vigoare. Cel puțin este foarte posibil că o astfel de incertitudine se va păstra până la începutul alegerilor, pentru ca, ulterior, noua configurație politică din Transnistria să permită o determinare mai clară a pozițiilor. Eu interpretez acest pas ca pe o bilă de testare foarte serioasă și dură, de natură să spargă tot raportul de forțe și tot jocul în jurul reglementării transnistriene.
The Wall Street Journal scria recent că Rusia ar putea provoca o criză artificială în Republica Moldova folosindu-se de regiunea transnistreană. Acest argument al voinței poporului a fost folosit masiv în episodul Crimeea și acum faptul că se pune un accent atât de mare pe voința poporului în cadrul referendumului din Transnistria duce cu gândul la scenariul din Crimeea.
Если вы почитаете, на самом деле, мою статью в современной Европе в прошлом году, она вывешена на...
Dacă veți citi articolul meu din publicația Europa Modernă, scris încă anul trecut, veți vedea că am spus foarte sincer încă de pe atunci că Putin, în această situație, și-a demonstrat capacitatea de a schimba regulile de joc, atunci când jocul nu-i convine. După manevra operată odată, nu mai poate fi exclusă repetarea acesteia în raport cu alte evenimente și subiecte internaționale.
În ce raport de forțe sau de circumstanțe Kremlinul s-ar putea gândi să folosească cărțile de joc pe care acum Șefciuc le-a pus la dispoziție prin decretul său?
Greu de spus. Pur și simplu, eu nu cred că în acest caz subiectul Transnistriei este o temă și o direcție separată pentru Kremlin. Problema probabil este analizată într-un context mai amplu, inclusiv geopolitic, în contextul crizei ucrainene. Și nu doar a crizei ucrainene ca o criză în Ucraina, ci și a crizei ucrainene ca sistem de securitate. Și în acest context, cartea transnistriană poate fi ușor pusă în jocul din jurul reglementării din Ucraina pentru a demonstra partenerilor occidentali, poate chiar Moldovei, care ar putea fi o posibilă evoluție a evenimentelor pe viitor. Sau cel puțin a arăta că o astfel de variantă nu este deloc exclusă. Acest lucru, din punctul meu de vedere, lărgește spectrul politic al evoluției conflictului transnistrian. Dacă nu este o improvizație, atunci această evoluție ar trebui să pună pe gânduri și partenerii. Dacă partenerii Federației Ruse nu sunt dispuși să înțeleagă destul de bine Moscova, Moscova și să fie receptiv în a exercita presiuni adecvate asupra Ucrainei pentru ca aceasta să meargă pe calea deescaladării, dacă nu vor să ridice sancțiunile impuse Rusiei și temele legate de tensiunile din relațiile ruso-occidentale pot fi perpetuate, atunci Rusia poate spune mai răspicat că nu are alte alegere și se vede silită să meargă pe calea indicată acum. Cam așa stau lucrurile. Eu cred că în acest caz mai rău nu va fi, dar este o modalitate indirectă de a demonstra o politică ofensivă din partea Federației Ruse.
În context, ce rol joacă faptul că în ultimele luni au avut loc 10 de exerciții ale grupului operativ de trupe ruse în Transnistria? Sunt pur și simplu exerciții sau iarăși este vorba despre demonstrarea mușchilor și a unei poziții ofensive?
Nu ar fi cazul să exagerăm. După cum înțelegeți, descurajarea reciprocă în termeni geopolitici nu poate avea loc doar dintr-o singură parte. Este întotdeauna una reciproc. În acest caz este vorba exact despre faptul că actuala logică a relațiilor este descrisă prin acest termen de descurajare reciproc, inclusiv militaro-politic. Este vorba în acest caz despre lucruri simple și comprehensibile pentru militari, despre anumite antrenamente într-un potențial teatru al acțiunilor militare. Dacă au loc exerciții serioase în România, dacă este vorba despre încercările unor state, România și Turcia, de a amplifica prezența NATO în regiunea Mării Negre, dacă este vorba despre exerciții pe teritoriul Republicii Moldova, în locații nu foarte îndepărtate de zona de securitate cu Transnistria, atunci astfel de lucruri nu au cum să rămână fără atenție. De fapt, este un proces absolut normal. Altceva este în ce măsură aceste lucruri sunt transparente și se înscriu în dorința de a nu admite o nouă escaladare a conflictului. Aici este deja o altă discuție. În acest caz este absolut evident și din partea Moscovei au fost date anumite semnale, în primul rând președinției germane a OSCE, că pe fundalul conflictului din Ucraina nu trebuie să uităm de existența altor conflicte care ar putea, la modul cardinal, schimba situația. Și în primul rând este vorba despre conflictul transnistrean. Faptul că Germania și Rusia au găsit aici o înțelegere comună și au deblocat procesul de negociere în formatul 5+2 este o demonstrație a succesului unei astfel de abordări. Eu nu cred că este vorba despre încercarea Moscovei de a camufla alte intenții și planuri politice. E o versiune prea complicată. Este puțin probabil ca Moscova să fi depus atâtea eforturi politice și politico-diplomatice pentru a obține un rezultat pe dimensiunea formatului 5+2 împreună cu președinția germană a OSCE. I-ar fi fost suficient să adopte o poziție pasivă, atâta cât să nu fie acuzată de escaladarea tensiunilor. O poziție în expectativă ar fi fost optimă pentru a atinge presupusele intenții camuflate. Dar Moscova și-a manifestat interesul anume de a continua negocierea. Este posibil ca actuala bilă de testare, de care am spus mai sus, să vorbească nu despre faptul că Moscova ar vrea să se miște în direcția unui scenariu criminal în raport cu Transnistria, ci din contră că ar fi un fel de piatră aruncată în baltă pentru a genera valuri și a sparge liniștea acestei bălți, pentru a se putea mai apoi căuta noi soluții. Și nu doar în domeniul reglementării transnistrene, dar și pe alte direcții. Pentru că, după cum am spus, aceste teme sunt interconectate. Din punctul de vedere al Federației Ruse, ar fi vorba nu atât despre relațiile cu Transnistria și Moldova, cât despre relațiile ruso-europene, despre criza ucraineană, despre un context mai amplu al relațiilor cu capitalele europene într-o perioadă care pentru multe dintre aceste capitale este una preelectorală, în primul rând în Germania.
Apropo despre negocierile pe Transnistria în formatul 5+2, vedeți posibilitatea vreunui progres, a unei evoluții în perioada următoare, având în vedere că și la Tiraspol și la Chișinău sunt alegeri, care sunt perspectivele acestui proces?
Я не думаю, что до выборов возможен какой-то прогресс. Тож для того, чтобы был прогресс, всё-таки должны определить.
Nu cred că până la alegeri este posibil vreun progres. Pentru a avea un progres, trebuie mai întâi să se determine destinatarii politici, factorii de la putere. Trebuie să se constituie noua configurație a forțelor politice și să se limpezească intențiile și motivațiile politice. Iată de ce în viitorul apropiat nu se va întreprinde nimic. Dar cel mai important este că procesul nu a fost lăsat să moară. Și, în al doilea rând, reluarea acestui dialog a permis să fie create elemente care cât de cât să țină sub control o eventuală escaladare a evenimentelor. Iar în al treilea rând, deciziile care au fost adoptate, acest non-paper al Rusiei, care a stat la baza relansării rundei de negocieri, conțin lucruri destul de constructive, referitoare la obligațiile de îndeplinire a deciziilor adoptate. Și acest lucru mi se pare foarte important.
Ați ascultat opinia politologului rus Dmitri Danilov, șef al Direcției Securitate Europeană la Institutul pentru Europa al Academiei de Științe a Federației Ruse. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.